Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab tauhid Alladhi huwa qullahi ala al-abid, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang masalah pengertian tauhid. Terlebih dahulu kita kaji seputar isi kitab ini dan biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kita kaji mengenai pembagian tauhid. Yaitu tauhid menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua. Itu tauhid apa yang pertama? Yang pertama tauhid yang dibagi dua, ma'rifat wal isbat. Terus yang kedua tauhid tolak wal qasd. Ya, yang pertama adalah tauhid ma'rifat wal isbat. Yang kedua adalah tauhid tolak wal qasd. Dan tauhid ma'rifah wal isbat terbagi atau tidak? Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tauhid asma wa sifat, dan yang kedua tauhid rububiyah. Lalu kita kaji lagi mengenai tauhid tolak wal qasd, yaitu yang kita sebut dengan tauhid di dalamnya itu ada tauhid ibadah. Nama lainnya adalah tauhid uluhiyah, bisa juga disebut dengan tauhid, bisa lagi disebut dengan tauhid apa? Tauhidul amal. Ada lagi nama lain? Tauhid ibadah tadi sudah. Jadi tauhid tolak wal qasd, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan tauhid amal. Dan sudah dijelaskan juga bahwasanya dalam tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini masih diyakini oleh orang musyrik. Ya, ini masih diyakini oleh orang musyrik. Artinya mereka masih meyakini nama dan sifat-sifat Allah. Orang musyrik juga masih meyakini sifat rububiyah Allah. Dan sifat rububiyah, kalau kita membicarakan sifat rububiyah, maka di dalamnya ada empat. Yaitu apa saja? Meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, meyakini Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rizki. Yang ketiga, meyakini Allah sebagai Al-Malik, yaitu penguasa. Yang keempat, Al-Mudabbir, yaitu meyakini Allah sebagai pengatur alam semesta. Ini juga masih jadi keyakinan orang musyrik. Orang musyrik masih meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, penguasa, dan pengatur alam semesta. Sehingga kalau kita yang ngaku muslim cuma terbatas pada tauhid rububiyah saja dan tidak menambah dengan tauhid yang ketiga nantinya yang kita bahas, ya, atau cuma meyakini tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah saja dan tidak ada ibadah, atau ibadahnya itu dia tujukan kepada selain Allah dan juga ditujukan pada Allah, artinya Allah diduakan atau Allah disekutukan atau dia berbuat syirik, maka seperti ini dia sama halnya kondisinya dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik juga meyakini seperti itu. Namun ibadah orang musyrik, mereka kadang beribadah pada Allah, mereka juga sholat, mereka juga haji, mereka juga sedekah. Namun sayangnya di lain waktu mereka juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya syirik, karena syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada bab pertama, yang beliau langsung katakan dalam judul, sesuai dengan judul kitab, Kitabut Tauhid, Kitab At-Tauhid. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendahulunya dengan muqaddimah. Biasanya kalau penulis-penulis buku, penulis-penulis kitab, mereka dahului dengan muqaddimah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu dan seterusnya, dengan selawat dan seterusnya. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini langsung memasuki pembahasan ayat-ayat. Ya, langsung memasuki pembahasan ayat-ayat. Dan karena langsung dimulai dengan firman-firman Allah, maka tidak perlu ada muqaddimah-muqaddimah. Tidak perlu ada pengantar-pengantar lagi. Ya, ini sudah jadi ya langsung untuk menunjukkan ayat-ayat yang nanti beliau sebutkan, ini langsung sudah menyebutkan apa yang nanti akan orang-orang pahami dari kitab Tauhid. Jadi itu alasannya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memakai muqaddimah. Nah, sekarang kita lihat ayat yang beliau bawa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yaitu surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Perlu dipahami dulu dalam bab ini. Ini bab ini menjelaskan, ya, dicatat pembahasan ini nanti dalam bab ini akan dijelaskan tentang wajibnya kita bertauhid. Wajibnya kita bertauhid. Itu tauhid apa yang dimaksudkan dari tiga tauhid tadi? Tauhid apa yang saya bilang untuk kitab tauhid ini, pembahasan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Wajibnya kita bertauhid dalam kurung tauhid uluhiyah. Yaitu berkaitan dengan af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan hamba. Bagaimana manusia nanti beribadah pada Allah. Di sini kita tidak membicarakan tentang, ya, atau sedikit, ya, sedikit saja pembahasannya, kita nanti bahas tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun nama dan sifat Allah, ada pembahasannya namun tidak terlalu banyak. Ya, itu cuma penyempurna saja. Namun tujuan kitab ini sekali lagi membahas tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, di mana kita mesti mengesakan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab ini, bab ini itu membahas tentang wajibnya kita bertauhid. Maka beliau awali dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan totalnya nanti ada 7 dalil dalam bab ini. Ya, nanti ada 7 dalil dalam bab ini. Enam ayat Al-Qur'an, atau 5 ayat Al-Qur'an, 2 itu penjelasan Ibnu Mas'ud dan 1 itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk wajib bertauhid? Yaitu yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan, yaitu aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Perlu dipahami bahwasanya kadang dalam ayat Al-Quran kita sering temukan kata ganti Allah dengan kata dhamir tunggal, aku. Kadang juga dengan apa? Kami. Kalau membicarakan tentang aku, ya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Namun kalau membicarakan tentang kami, ini untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kalau ada yang nulis, ya, dia nulis padahal dia cuma satu orang. Kami sendiri punya pendapat seperti ini, padahal itu adalah pendapat dia satu orang, ya. Untuk apa? Untuk memuliakan penulis tadi. Maka dia menggunakan kata kami. Maka menggunakan kata kami tujuannya adalah untuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari satu. Nah, lalu dikatakan ada di sini disebutkan illa liya'buduni. Dinnya di situ ya mutakalimnya hilang. Ya, ya mutakalimnya hilang, namun nunnya yang terakhir itu di kasrah. Coba lihat nunnya di kasrah ya. Nah, nun yang di kasrah tadi itu menunjukkan ada huruf setelahnya yang hilang, yaitu ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan makna tunggal. Ya mutakalim nanti kalau dalam ilmu nahwu itu ada pada domir mutasil majrur dan ada pada domir mutasil mansub, atau domir jar mutasil dan ada pada domir nasab mutasil. Yaitu kalau di sini kedudukannya yang mutakalim sebagai objek. Ya, sebagai objek atau maf'ul bih. Sebagai objek atau maf'ul bih. Kenapa bisa dikatakan sebagai objek atau maf'ul bih? Karena di depannya itu fi'il, kata kerja. Namun kalau di depannya itu isim, maka ya mutakalim itu adalah domir jar mutasil. Seperti misalnya kita katakan kitabi, hadza kitabi, ini adalah bukuku. Ada ya-nya di belakang, itu namanya domir jar mutasil. Ya, dan ini bersambung dengan isim. Kalau di sini ya mutakalimnya itu hilang. Dan tanda hilangnya bagaimana? Nunnya itu di kasrah. Itu tanda ada yang hilang. Karena tidak mungkin nun itu dalam kalimat ya buduni, itu tidak mungkin nun itu di kasrah, tidak mungkin. Harusnya ya buduna. Namun karena dia bersama dengan ya mutakalim, ya mutakalimnya itu hilang, maka tersisalah li illa li ya buduni. Dan satu pembahasan lagi dalam ilmu nahwu, lihat kitabu tauhid wa qaulullahi ta'ala, bisa juga dibaca wa qaulillahi ta'ala. Dua cara baca, bisa dengan dhammah lamnya, bisa dengan kasrah. Kalau dengan dhammah artinya untuk mengawali kalimat, ya untuk mengawali kalimat. Kalau dengan jer berarti ada ya huruf jer yang dimakhluf atau huruf jer yang dibuang. Baik, sekarang ada istilah di sini ibadah dulu. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Karena dikatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ingat yang mesti dipahami, kata ibadah jika dimutlakan dalam Al-Quran, kata ibadah jika dimutlakan dalam Al-Quran, maka artinya adalah tauhid. Kata ibadah jika dimutlakan dalam Al-Quran, maka maknanya adalah tauhid. Berarti ayat ini nanti artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, yaitu mengesakanku dalam ibadah. Adapun makna ibadah secara sendirinya, kita lihat ibadah secara bahasa. Ibadah secara bahasa, kata Imam Al-Qurtubi, maknanya adalah tazallul wal khudu'. Secara bahasa artinya tazallul wal khudu', menghinakan dan merendahkan diri. Menghinakan dan merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, pengertian yang bagus dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pengertian yang bagus itu dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah dan juga disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz ke-10. Yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal wal a'mali al batinati waz zahirati. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati waz zahirati. Yaitu artinya ibadah adalah suatu istilah yang mencakup, suatu istilah yang mencakup segala yang Allah cintai, segala yang Allah cintai dan ridhoi, segala yang Allah cintai dan ridhoi dari perkataan dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan yang ada di batin dan ada di lahir. Maksudnya yang nampak. Saya ulang, ismun jami'un adalah istilah yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhai dari perkataan dan perbuatan atau amalan, baik yang batin maupun yang lahir, yang tersembunyi maupun yang nampak. Maka kita lihat terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang Allah cintai, apa tanda Allah itu cintai? Bisa jadi Allah beri pahala. Apa yang Allah ridhai? Bisa jadi Allah perintahkan. Apa yang Allah cintai tadi, yaitu Allah beri pahala. Kalau Allah tidak beri, kalau Allah katakan beri pahala, ya otomatis Allah cintai amalan tersebut. Misalnya Nabi SAW itu mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid itu di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ada balasan. Maka menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta. Karena tidak mungkin ini sesuatu dibalas kok tidak cinta. Dan Allah ridai, berarti Allah itu perintahkan. Ada kata perintah di situ. Misalnya Allah memerintahkan fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kalian. Salah satu tafsir mengatakan lakukanlah salat Idul Adha. Walirabbika fasholli lirabbika wanhar, dan lakukanlah sembelihan untuk Rabbmu. Dan yang dimaksudkan sini adalah sembelihan pada Idul Adha, pada hari raya kurban. Maka karena diperintah, fasholli itu kata perintah fi'il amr. Kemudian wanhar juga adalah kata perintah fi'il amr. Maka menunjukkan bahwasanya hukum asal perintah ini adalah suatu perintah yang wajib. Ya. Dan di sini tanda Allah ridhoi salat dan Allah juga ridhoi sembelihan yang dilakukan karena Allah. Berarti ya, yang namanya sembelihan, yang namanya salat, kemudian tadi saya contohkan dalam hadis yang namanya membangun masjid, semuanya adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan ada yang merupakan perkataan dan ada yang merupakan amalan, perbuatan. Nah, itu pun dirinci lagi, ada yang lahir dan ada yang batin. Berarti ada perkataan yang nampak, ya. Kemudian ada amalan yang nampak dan ada amalan yang tersembunyi, yaitu yang di batin. Nah, lebih jelasnya Ibnu Qayyim itu mengatakan poros ibadah, poros ibadah. Jadi Ibnu Qayyim itu ibaratkan seperti bangunan. Poros ibadah itu tiang-tiangnya ada 15. Atau beliau katakan wa madar wa ala khamsa asyarata qaidatan. Yang namanya poros ibadah itu ada 15. Poros ibadah itu ada 15. Lalu dia katakan, Ibnu Qayyim mengatakan mangkamalaha kamala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan 15 hal ini, maka dia berarti telah menyempurnakan ibadah pada Allah. Yaitu rinciannya bagaimana bisa jadi 15, lihat. Anal ibadata munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawari. Terlebih dahulu perketahui ibadah itu ada 3. Ya nanti baru nanti kita bagi jadi 15. Ibadah itu ada 3. Yaitu ada ibadah hati, qalb, hati. Yang kedua ada ibadah lisan. Yang ketiga ada ibadah jawari, anggota badan. Ya, coba diulang. Tadi yang pertama apa? Ibadah hati, qalb. Kemudian yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah jawari, anggota badan. Dan tulis lanjutannya, dan hukum wal ahkamul allati lil ubudiyah khamsatun. Dan hukum dalam ibadah itu ada 5. Dan hukum dalam ibadah itu ada 5. Yaitu wajibun, wajib. Kemudian yang kedua mustahab atau sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Ya, hukum dalam ibadah itu ada 5. Wajib, mustahab, haram, makruh dan mubah. Terus itu lanjutannya, wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawari. Setiap 5 hukum tadi ada yang di situ wajibnya. Ya, setiap hukum tadi ada di situ yang ibadah hatinya, ada ibadah lisannya dan ada ibadah jawarihnya. Berarti masing-masing 5 tadi itu ada 3 cabang. Ya, masing-masing 5 tadi ada 3 cabang. Berarti nanti kalau ditotal jadi gimana? 5 kali 3 jadi 15. Maka nanti ada yang wajib itu, ada ibadah hati yang wajib. Ada lisan juga yang wajib. Ibadah lisan yang wajib. Ada ibadah jawari yang wajib. Yang mustahab, yang sunnah. Berarti ada ibadah sunnah yang ibadah sunnah yang di hati. Ada ibadah sunnah dengan lisan. Ada ibadah sunnah dengan anggota badan. Kemudian yang haram, berarti haram itu ada pada hati. Ada yang haram itu pada lisan. Ada haram pada jawari. Yang makruh, ya ada makruh pada hati. Ada makruh pada lisan. Ada makruh pada jawari. Begitu juga dengan mubah-mubah. Ada yang pada hati, ada yang pada lisan, ada pada jawari. Jadi totalnya ada 15. Maka kata Ibnu Qayyim tadi, siapa yang sempurnakan 15 tadi, maka berarti dia telah menyempurnakan ubudiyah, ibadah pada Allah. Berarti ibadahnya jadi sempurna. Yang haram dia tinggalkan. Yang haram itu dia tinggalkan, haram yang pada perbuatan hatinya, pada lisannya, pada jawarihnya. Anggota badan, yang anggota badan bisa menjadi mencakup pada pandangan mata, pada telinga pendengarannya, ya pada tangannya, pada kakinya. Nah, sedangkan makna ayat, yaitu makna ayat surat Az-Zariyat tadi ayat 56, dikatakan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi. Ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ini syarah kitab Tauhid. Ya, katakan ayat tadi maksudnya Allah mengabarkan bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah pada Allah. Untuk beribadah pada Allah. Dan itulah hikmah diciptakan jin dan manusia. Fahaza wal hikmatu fi khalqihim. Dikatakan itu adalah hikmah diciptakan manusia. Maka berarti hikmah. Kalau hikmah di sini perlu diberi catatan, hikmah itu ada yang mencapai hikmah ini, ada yang tidak. Artinya ada yang beribadah pada Allah pas dengan tujuan Allah itu menciptakannya, dan ada yang tidak beribadah pada Allah. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Jadi bukan berarti semua jin dan manusia diciptakan pasti semuanya ibadah, bukan. Namun tujuan jin dan manusia itu diciptakan adalah supaya beribadah pada Allah. Tujuannya seperti itu. Namun ada yang beribadah dengan benar mentauhidkan Allah, dan ada yang tidak mau beribadah pada Allah. Tujuan ini tidak dicapai, ada yang tidak capai. Dan ayat ini juga menjadi dalil wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Wajibnya mengesakan Allah Al-Khaliq, pencipta. Wajibnya mengesakan Allah Al-Khaliq, pencipta dalam ibadah. Artinya ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam bab ini. Yang tadi maksud dari bab ini adalah untuk menunjukkan kita wajib bertauhid pada Allah pas dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sekarang kita lihat ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawlihi. Tadi baca wa qawluhu, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibuttahud. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yaitu yang memerintahkan untuk apa? Anibudullaha wajtanibuttagut, yaitu untuk beribadah pada Allah dan untuk menjauhi tagut. Nah, sekarang terlebih dahulu kita pahami apa makna tagut. Sekarang apa makna tagut? Tagut itu dari kata tugyan. Yang artinya melampaui batas. Tagut itu dari kata tugyan, yang artinya melampaui batas. Nah, kalau kita lihat tafsiran tagut, ya, ini tulis dulu beberapa tafsiran tagut menurut para ulama. Nanti baru kita simpulkan kata atau pengertian yang mencakup itu semuanya. Yaitu Umar bin Khattab mengatakan tagut adalah syaitan. Kemudian kata Jabir, tagut itu adalah kuhan, tukang ramal. yang diberi wahyu oleh setan. Kada tanzilu alaihimu syaitan, yaitu yang diberi wahyu oleh setan. Yang kedua tadi kata siapa? Jabir. Kemudian yang ketiga, kata Mujahid, tagut adalah syaitan fi suratil insan, syaitan yang berwujud manusia. Yatahakamuna ilaihi wa huwa sahibu amrihim, yang dimana orang-orang berhakim padanya. Yang dimana orang-orang itu berhakim atau mengambil hukum darinya. Padahal yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Namun orang-orang itu lebih cenderung pada tagut tadi. Nah, yang orang-orang itu datang untuk dimintai hukum tadi, ini namanya tagut. Yang keempat, kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan tagut adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Namun perkataan ini perlu diberi tambah catatan. Kata Imam Malik cuma sampai tadi. Namun perlu ditambah catatan, dikecualikan bagi yang tidak ridha untuk disembah. Dikecualikan bagi yang tidak ridha untuk disembah. Karena kalau kita katakan tadi, tagut itu adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, berarti nanti kita otomatis katakan bahwasanya Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, kita katakan Isa adalah tagut. Ya, kita katakan Isa adalah tagut. Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi juga kita katakan tagut. Padahal Isa dan Uzair itu tidak ridha untuk disembah. Ya, begitu juga dengan orang-orang soleh yang sudah mati yang disembah. Kita juga katakan mereka itu tagut, padahal mereka tidak ridha. Mereka tidak ridha untuk diibadahi. Ya, mereka tidak ridha juga untuk dimintai doa. Maka perkataan Imam Malik tadi perlu ada taksis. Itu kita katakan ya, kecuali yang tidak ridha. Maka perkataan yang paling bagus, yaitu yang terakhir, definisi tagut, itu dari Ibnu Qayyim. Yaitu dari Ibnu Qayyim. Yaitu dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ia katakan tagut itu adalah ma tajawaza bil 'abdu haddahu. Ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Pengertian ini dari Ibnu Qayyim ini dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Salasatul Usul. Ya, jadi yang punya kitab Salasatul Usul bisa merujuk lagi pada pembahasan tagut yang dibahas di dalam kitab Salasatul Usul, di bawah pengertian Ibnu Qayyim tentang tagut seperti ini. Mata jawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tagut adalah sesuatu yang disembah atau diikuti atau ditaati di mana orang-orang telah melampaui batas terhadapnya. di mana orang-orang telah melampaui batas terhadapnya. Jadi kalau dikatakan telah melampaui batas terhadapnya, berarti yang menyikapinya itu yang berlebihan. Artinya orang ini sendiri dari sisi dirinya itu tidak, dia tidak ridha. Orang-orang itu yang berlebihan. Contoh ma'bud yang disembah, ya. Contoh ma'bud yang disembah, kubur-kubur orang soleh yang disembah, dimintai doa di situ, maka ini bisa termasuk taghut. Matbu' yang diikuti, ya, yang diikuti. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Hadis. Namun sebagian itu mengagungkan kiainya secara berlebihan. Apa kata kiainya? Pokoknya itu saja yang diikuti. Yang lainnya keliru. Yang di luar kiai saya itu keliru. Maka berarti orang-orang telah mengangkat kiai ini sebagai taghut. Telah mengangkat kiai ini sebagai taghut. Dia boleh diikuti dalam pendapat yang benar, namun tidak boleh berlebihan. Yang kelirunya tidak boleh diikuti. Maka ketika seorang nyikapi berlebihan, berarti dia telah memposisikan seorang kiai ini menjadi taghut. Begitu juga muta'in. Muta'in ini maksudnya dalam hal mentaati hukum, ya, yaitu hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka hukum tadi disikapi secara berlebihan, orang-orang itu tetap mengikuti hukum yang bertentangan dengan hukum Islam ini. Maka bisa jadi tadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang diikuti, dan bisa jadi sesuatu yang ditaati. Nah, itulah makna taghut. Sedangkan makna ayat, sedangkan makna ayat, Allah itu mengutus pada setiap umat atau generasi umat. Allah mengutus pada setiap generasi umat seorang rasul, seorang rasul yang memerintahkan pada tauhid, yang memerintahkan pada tauhid dan menjauhi kesyirikan, yang memerintahkan pada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian diberi catatan lagi pada kalimat anibudullaha wajtanibut taghut. Pada ayat ini terdapat kandungan la ilaha illallah. Pada ayat ini terdapat kandungan la ilaha illallah. Ingatlah, la ilaha illallah punya dua unsur di dalamnya. Ada unsur penafian, nafi atau peniadaan, dan ada unsur isbat, penetapan. Ya, penafiannya apa? Kalau la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kemudian penetapannya mana? Illallah. Hanya Allah saja yang boleh untuk disembah. La ilaha itu penafian, peniadaan. Artinya kita tidak menyembah siapapun. Kemudian illallah penetapan. Artinya yang kita sembah cuma Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sama enggak dengan ayat ini? Ani'budullah wa tsanibu taghut. Ani'budullah itu penafian atau penetapan? Sembahlah Allah. Berarti punya penafian atau penetapan? Penetapan. Isbat. Maka diberi catatan situ, anibudullah itu isbat, penetapan, sama dengan arti illallah. Sedangkan wajtanibu taghut, penafian atau penetapan? Penafian. Jauhilah taghut, yaitu makna dari la ilaha. Maka la ilaha illallah, kalau orang tanya apa artinya, maka bisa sebutkan ayat ini, anibudullah wastanibut taghut, yaitu sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah yang dimana dia tidak ridha untuk disembah. Jadi sekali lagi, kalimat ini anibudullah itu terkandung makna la ilaha illallah. Anibudullah isbat penetapan. Illallah ya jauhilah taubut itu adalah penafian peniadaan. Maka setiap orang itu harus mengesakan ibadah hanya untuk Allah saja. Ada penetapan. Dan dia jauhi dari peribadahan kepada selain Allah. Dia hanya menetapkan ibadah untuk Allah. Sholatnya untuk Allah. Sembelihannya, kurbannya untuk Allah. Nazarnya untuk Allah. Ibadah hatinya itu untuk Allah. Pasrahnya untuk Allah. Dan dia tidak menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewasiatkan. Qada di sini maknanya adalah wasa. Artinya mewasiatkan. Dan Rabbmu telah mewasiatkan Allah ta'budu illa iya, sembahlah Allah semata. Yang berhak disembah itu cuma Allah semata. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada orang tua. Makna ayat kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah semata. Kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah semata dan tidak boleh beribadah pada selain Allah. Dan tidak boleh beribadah pada selain Allah. Di mana selain Allah itu la yamliku lakum dharra wala naf'a, tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa pula beri manfaat. Selain Allah itu tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula juga bisa mendatangkan manfaat. Sebagian orang itu punya rasa takut berlebihan. Kalau ya, kalau di tengah-tengah kita itu namanya kiai, kalau di Arab namanya syekh. Di daerah Mesir sana ada salah satu wali yang diagungkan. Maka orang kalau menyebut wali ini atau syekh ini namanya itu disebut ya, ini perlu hati-hati dalam menyebutnya. Misalnya kalau di tengah-tengah kita nyebut nama saja tidak boleh. Harus ada kata di depannya. Oh itu kiai atau syekh seperti itu. Nah ketika itu ada seorang penumpang. Ini di Mesir diceritakan oleh syekh Saleh al-Syekh. Di dalam kitabnya Syarah Qawaidul Arba. Dia ceritakan ada penumpang yang menaiki sebuah taksi. Kemudian dia mau menyebutkan bahwasanya dia mau pergi ke tempat ini yang di mana ada wali tadi, namun dia salah nyebut. Tanda tidak hormat pada wali tersebut. Maka yang supirnya ini karena bawa penumpang yang tidak hormat pada walinya tadi, sudah gemetaran ketika bawa mobil. Wah, ini jangan-jangan kalau saya bawa mobil ini bisa celaka. Ya, jangan-jangan kalau saya bawa mobil ini bisa celaka. Mungkin enggak sampai ke tempat tujuan ketika mengantar penumpang ini. Lihat dia punya rasa takut yang berlebihan. Ya, padahal selain Allah tadi tidak bisa mendatangkan bahaya sama sekali. Yang bisa buat celaka ya tidak bisa wali tadi. Yang bisa menyelamatkan juga tidak bisa wali tersebut. Maka seorang kalau seperti itu berarti telah menyikapi selain Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan. Maka harus diyakini yang bisa mendatangkan bahaya hanya Allah, yang bisa mencegahnya juga hanya Allah, yang bisa berikan manfaat juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan manfaat dan Allah lah yang menghilangkan bahaya pada kita. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Maka perlu dilihat di sini pada kalimat wabil walidaini ihsan dikatakan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi sebagaimana Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, maka Allah juga memerintahkan untuk berbakti pada orang tua. Dan ini digandengkan. Dan dua perintah ini digandengkan, maka menunjukkan berbakti pada orang tua benar-benar ditekankan. Ya, berbakti pada orang tua benar-benar ditekankan. Karena digandengkan langsung dengan perintah tauhid. Sampai-sampai Syekh Sulaiman mengatakan, birrul walidain, atau berbakti pada orang tua, itu adalah aujabul hukuk ba'da hakillah, adalah kewajiban yang paling besar setelah kewajiban pada Allah. Berbakti pada orang tua itu adalah kewajiban yang paling besar setelah kewajiban pada Allah. Karena disejajarkan sini tauhid, baru berbakti pada orang tua. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyebut seperti ayat ini, perintah kepada Allah dulu berbakti atau bersyukur pada Allah, baru berbakti pada orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayyal masyir, seperti dalam ayat surat Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah engkau itu nanti akan kembali. Begitu juga pada ayat surat Al-Baqarah ayat 83, wa akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Dan kami telah memberikan wasiat kepada bani Israil, hendaklah mereka beribadah pada Allah semata dan berbaktilah pada orang tua. Digandengkan perintah tauhid dengan berbakti pada orang tua, menunjukkan bahwasanya bakti pada orang tua itu benar-benar sangat ditekankan. Dan lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Apa pengertian uququl walidain? Dikatakan oleh Imam Nawawi, durhaka pada orang tua adalah segala tindakan yang menyakiti hati orang tua. Jadi bisa dengan omongan. Ya, dengan omongan anak ketika disuruh misalnya terus membantah perkataan orang tua tersakiti, itu adalah termasuk uququl walidain, durhaka pada orang tua. Bisa karena tidak mau memenuhi perintah orang tua. Misalnya orang tua sarankan sesuatu yang mubah, kamu harus jadi PNS. Kalau enggak jadi PNS, orang tua tidak ridha. Enggak, ketika itu adalah perintah yang mubah. Orang tua punya keinginan seperti itu, maka anak punya kewajiban untuk memenuhinya. Ya, ini bukan sesuatu yang terlarang, yang diperintah ini bukan sesuatu yang terlarang, sifatnya mubah. Maka wajib untuk dipenuhi. Kecuali kalau perintahnya ini adalah perintah untuk maksiat. Ya, perintahnya untuk maksiat. Misalnya anaknya yang perempuan dilarang menggunakan jilbab. Maka kalau larangan seperti ini dari orang tua, tidak wajib ditaati. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Orang tua tadi ngajak maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Namun kalau orang tua memerintahkan pada kebaikan, maka ridho orang tua itu yang kita cari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, disebutkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan di sini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dikatakan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini umurnya dengan bapaknya, Abdullah ini bapaknya Amr, umurnya dengan bapaknya itu cuma beda 10 tahun. Ya, Abdullah bin Amr dengan bapaknya Amr itu umurnya cuma beda 10 tahun. Berarti bapaknya nikahnya berapa tahun? 9 tahun. Kita masih main kelereng, bapaknya sudah nikah. Ini sudah nikah umur 10 tahun tadi, cuma beda 10 tahun. Kalau rata-rata kita paling bedanya itu 20 tahun gitu ya. Ini bedanya cuma 10 tahun. Dia dengan bapaknya. Coba lihat. Nah, di sini katakan, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Dan murka Allah itu pada ada pada murka orang tua. Artinya mau cari ridha Allah, maka carilah ridha orang tua. Dan hati-hati dengan murka orang tua. Kalau murka orang tua itu murka, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka ketika itu. Dan juga di sini ada satu hadis yang disebutkan, hadis yang bagus yang perlu dipahami tentang bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada hadis dari Abu Daud dan Ibnu Majah, begitu juga dari Ibnu Hibban, dan hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hibban adalah hadis yang sahih. Dan di sini juga disetujui kesahihannya oleh Imam Tsahabi dalam Talqis Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Dikatakan hadis yaitu dari Abu Usaidi As-Sa'idi. Ia mengatakan, bainana nujulusu inda Nabi SAW, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi SAW, isja'a rajulun min Bani Salamah. Ada seseorang dari Bani Salamah, ia mengatakan, ya Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kami pada orang tua sedangkan kedua orang tua kami itu telah meninggal dunia? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, na'am, tetap ada bentuk baktimu pada orang tua. Yang pertama, bentuk baktinya bagaimana? As-salatu alaihima. Doakan kedua orang tua. Doakan kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak minta ampunan untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak minta ampunan untuk keduanya. Yang ketiga, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Penuhilah janji keduanya setelah mereka meninggal. Perjanjian-perjanjian keduanya. Jadi dia punya janji dengan siapa, maka penuhilah janjinya. Dia punya janji misalnya ingin sedekah untuk anak yatim, maka penuhilah janji tersebut. Kemudian wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Yaitu jadilah hubungan kekeluargaan silaturahim. Ingat kenapa diterjemahkan menjalin hubungan kekeluargaan saja? Karena rahim itu artinya keluarga, yaitu kerabat. Walaupun para ulama nanti berselisih pendapat, ini yang maksud dalam silaturahim ini kepada ahli waris ataukah yang masih punya hubungan mahram, kepada ahli waris atau yang masih punya hubungan mahram. Intinya dua-duanya maksudnya adalah keluarga dekat. Intinya keduanya itu adalah keluarga dekat. Jadi yang keempat, lakukanlah silaturahim dengan keluarga dekat. Jadi keluarga yang masih hidup, keluarga orang tua yang masih hidup, bapak atau ibu yang masih hidup, jalinlah hubungan dengan mereka. Paman, bibi yang masih hidup, jalinlah hubungan dengan mereka. Atau punya anak-anak, mereka punya anak-anak, jalinlah hubungan dengan mereka. Kemudian yang kelima, wa ikramu shodiqihima. Dan muliakanlah sahabat atau teman dekat dari orang tua. Kalau tadi kerabat, ini dengan teman-temannya. Ibnu Umar itu pernah bertemu dengan ya seorang pengembala, dan ketika itu Ibnu Umar tahu bahwasanya bapaknya Umar ini dulu punya pertemanan dekat dengan seorang, dan seorang ini dia punya anak. Ya, dia punya anak. Maka suatu saat Ibnu Umar tahu, oh ini anaknya dari teman bapak saya dulu. Maka ketika itu Ibnu Umar yang jadi orang mulia di tengah-tengah masyarakatnya, memiliki hewan tunggangan. Ya kalau kelas kita sekarang lah mobil Mercy lah seperti itu. ya, punya kendaraan seperti itu, dia suruh yang jadi kenal bapaknya dulu, ini anaknya, anaknya sudah kamu bonceng, saya bonceng kamu di belakang saya. Ya, saya bonceng kamu di belakang saya. Ibaratnya seperti saat ini, ya dia punya mobil, sudah kamu naik sini pak, saya mau bawa kamu kemana tujuan. Dia berbuat baik dengan ya anak dari teman bapaknya dulu, anak dari teman bapaknya dulu. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat dahulu, ya tujuannya seperti ini. Tujuannya apa yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu tetap ini adalah bentuk wujud baik dari berbuat baik kepada orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal dunia. Walau alam biswab, ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Monggo di sebelum saya tutup ada pertanyaan.
Saya pernah baca artikel itu bagaimana penjelasan mengenai tujuan yang diberikan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana kakak kandung beliau itu dikatakan membuat suatu karangan untuk membantah pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah maktul adanya?
Kakak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah Syekhnya ya. Kalau tentang tulisannya saya belum pernah baca. Coba nanti saya kaji-kaji dulu tentang bantahan tersebut. Intinya bisa saja dari keluarga dekat itu menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwanya seperti itu. Itu suatu yang wajar. Antara ya bahkan dengan orang tua, anaknya itu jadi seorang dai, orang tuanya menentang, atau sesama saudaranya juga menentang seperti itu, suatu hal yang manusiawi atau suatu hal yang wajar. Tinggal dilihat bantahannya itu pas atau tidak, atau cuma tujuan-tujuan jelek semata. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum.
Tetapi harapan itu tidak tercapai karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, merencanakan statusmu sebagai apa. Jadi berarti kalau harapan PNS itu tidak tercapai berarti kita sudah berdosa kepada orang tua kita. Yeah. Tetapi Allah sudah merencanakan bahwa kamu bukan PNS. Nanti setelah kamu seperti ini bisa jadi PNS itu bukan status kamu sebagai PNS. Yeah.
Jadi tuntutan orang tua tadi sebisa mungkin dipenuhi. Namun kadang kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Ya karena kita daftar mungkin ya setelah diseleksi ya memang benar-benar gagal. Namun sudah ada usaha untuk ke situ. Maka kalau sudah ada usaha, sudah kemampuan kita seperti tadi ya, dan nanti Allah menentukan pilihan kita lain, mungkin kita jadi pengusaha, dan jadi pengusaha yang sukses misalnya, ya sudah jalan kita seperti itu. Dan orang tua pasti patut memahami bahwasanya anaknya sudah berusaha namun tidak tercapai. Sama seperti keinginan orang tua, misalnya sebagian anaknya itu disuruh jadi polisi. Ya, suruh jadi polisi. Apakah anak wajib memenuhi permintaan orang tua? Jawabannya iya. Dia penuhi dulu permintaannya. Ya, kalau sudah berusaha namun tidak lulus-lulus ya karena syarat-syarat tidak terpenuhi, ya sudah dijelaskan pada orang tua kemampuan saya seperti ini, saya tidak bisa penuhi, dan dia mengambil jalan yang lainnya yang Allah ridhoi. Tapi anak sudah berusaha kan?
Iya, tapi berarti ada kan hilangnya sebabnya. Sebabnya berarti kalau misalkan orang tua itu menginginkan oh, alangkah indahnya ketika anak saya jadi PNS. Oh, ketika anak saya jadi PNS ini, semua harapan saya telah tercapai.
Maka bahagiakan orang tua dengan cara yang lain. Yang seandainya dengan PNS dia pinginnya ya ini jadi orang kaya, mudah sedekah, mudah berinfak, maka jadi orang lain juga yang bisa penuhi kebahagiaannya seperti itu. Sebenarnya bukan status PNS-nya. Ya, sebenarnya bukan status PNS-nya, namun dia pingin dia bagaimana nanti di hari tua itu bisa bahagia dengan ya status anaknya nantinya dengan pekerjaannya. Ada lagi?
Permasalahan kehidupan di dunia ini sangat kompleks sekali ya. Bisa jadi orang tua jika dalam mendidik anaknya yang kurang tepat sehingga menimbulkan karakter yang kurang baik terhadap anaknya. Sehingga
Jadi orang tua pun sering mengucapkan kata-kata yang sementara Allah memerintahkan untuk kita berbakti pada orang tua, bahkan untuk bilang puf saja tidak boleh. Sementara apa yang ada di karakter anak hasil didikan orang tua itu seperti itu. Nah, ketika anak ini sudah menjadi kebiasaan, kemudian sulit untuk menghilangkan. Sementara dia ingin berbakti, tapi dengan karakter yang tetap bahasanya keras itu ya. Bagaimana ini istilahnya berdosa kan dengan kondisi itu adalah kayak semacam kebiasaan yang ada di keluarga.
Maka kewajiban dia untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek tadi dengan belajar, terutama belajar adab dan belajar akhlak. Kalau dia belajar kitab-kitab yang mengajarkan adab dan akhlak, bagaimana berlaku sopan, berlaku santun, berkata yang lemah lembut, nanti lama-lama perkataan seperti itu nanti akan dia ubah. Jadi tugasnya dia untuk menuntut ilmu, untuk merubah karakter jelek tadi sehingga dengan orang tuanya lebih baik lagi. Yang dulu yang orang tua ajarkannya sudah biarkan, ya. Sekarang tugas dia untuk merubah diri. Ada yang orang tuanya itu jelek, namun anaknya itu bisa jadi baik. Ada seperti itu dan banyak. Ya, jadi solusinya cuma menuntut ilmu. Pembahasan ini sebenarnya nanti pada bab kedua. Ada orang yang punya dosa banyak, kemudian ya dia punya tauhid yang sempurna atau dia punya tauhid yang tinggi. Nanti kita lihat pada kisah hadis Bitaqah, yaitu orang yang memiliki catatan dosa kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Ya, namun dia punya satu kartu yang disebut dengan kartu Bitaqah tadi, yaitu berisi kalimat la ilaha illallah. Ketika ditimbang, kartu ini lebih berat daripada dosa-dosanya yang begitu banyak. Mengapa sebab seperti itu? Nanti kita akan lihat insyaallah pada bab berikut. Bab berikut nanti akan membahas keutamaan tauhid yang bisa mengalahkan berbagai macam dosa yang banyak. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan berikut.
Iya. Kaitannya dengan berbakti kepada orang tua, apa kita harus mencintainya? Dalam arti orang tua ini sejak kecil sudah tidak merawat. Apakah harus dibuat wajib kita itu mencintai? Padahal mungkin rasa itu sudah mati.
Ada sebuah kisah. Ada seorang, ini di Arab sana, ibunya itu seorang yang cacat. Jadi ketika dia lahir pokoknya ya, ketika dia lahir orang tuanya itu dalam keadaan cacat. Sampai dia itu besar, dia tetap memelihara kedua orang tuanya. Ibunya pun itu gak tahu kalau ini anaknya. Dia ibunya itu seperti keadaan orang yang stres. Ngerti anaknya pun tidak. Diperintah apapun dia manut sama ibunya. Kemudian ibunya juga perintahkan kepada dia, ya bagaimana kalau kita nanti pergi umroh? Atau dia ngajak ibunya untuk umroh. Umroh ke Masjidil Haram. Secara logika, ibunya ini gak pantas untuk umroh. Karena apa? Keadaan orang yang ya kita nganggap gila. Dan orang-orang tanya, ibu itu kenal kamu atau tidak? Iya, ibu saya itu tidak kenal saya sama sekali. Namun saya tetap ingin berbakti padanya karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu kalau ini adalah ibu saya. Walaupun ibu saya itu tidak mengetahuinya. Ibunya berbuat jelek apapun ketika itu karena orang gila ya, tingkah lakunya kurang aja sama anaknya juga bisa, orang lain juga seperti itu. Amburan tinggal ini tindakannya. Namun tetap dia katakan apa? Biar nanti Allah yang tahu kalau saya punya ibu seperti ini. Dan dia tetap berbakti kepada ibunya. Itu tanda seorang yang punya ihsan yang tinggi. Dia itu beribadah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Walaupun ibunya itu tidak mengakui bahwasanya ini adalah anaknya karena keadaan ibunya yang sudah gila. Keadaan kita saat ini mungkin memasukkan ibu ini kepada ya panti-panti atau memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dia tidak mau. Karena itu kesempatan dia berbakti kepada ibunya. Ini kisah yang nyata dan diceritakan oleh para ulama di Arab sana. Jadi kisah itu bisa jadi jawaban. Ada lagi?
Tentang makna ibadah secara mutlak, apakah di dalam Al-Quran itu setiap kata makna ibadah itu bermakna mutlak? dan apakah hanya di Al-Qur'an dan bagaimana dengan di hadis Rasul?
Walaupun ini kaidah yang saya dapat dari guru saya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan setiap ada kata ibadah dalam Al-Qur'an, maka terlebih dahulu kita tangkap itu maksudnya perintah untuk beribadah pada Allah semata. Ya, itu perintah untuk beribadah pada Allah semata, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Jadi maksudnya seperti itu. Wallahualam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.